za dodatno vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Intelektualno onaniranje.
Celo nekateri intelektualci. Konec koncev sem tudi eden izmed njih. Ne?
Označevalec intelektualec se že dobra desetletja plazi po univerzitetnih, parlamentarnih, knjižničnih in ostalih hodnikih. Za intelektualca se okliče že vsak sveže diplomiran ekonomist, še posebej radi pa s to oznako opletajo v akademskih sobanah. Kaj točno pa naj bi intelektualec sploh bil? Kar lahko rečemo je, da se v javnem prostoru soočamo z mankom vsaj nekega higienskega minimuma intelektualizma, ne glede na to, kaj so intelektualci. O intelektualizmu in mestu intelektualcev oziroma intelektualk se je veliko razpravljalo tudi v intelektualnih krogih. Jean-Paul Sartre je v razgretem duhu revolucionarnih 60-ih spraševal o funkciji, položaju in sami identiteti intelektualca. Začel je z logičnim vprašanjem, kaj intelektualec sploh je. Dobrih 30 let kasneje se Pierre Bourdieu sprašuje oziroma postavlja temelje odgovornosti intelektualcev. Poklicni etos intelektualcev naj bi bila resnicoljubnost in temu pripadajoča neka objektivna, znanstvena načela. Intelektualci naj bi posegali v politična vprašanja in zastopali neki obči interes. Od njih se pričakuje javni angažma pri raznovrstnih problemih, ki pa niso neki partikularni problemi, ampak širši družbeno-politični problemi. V iskanju natančnejše definicije intelektualca smo se zatekli kar k intelektualcu. Jožef Ogrinc iz Filozofske fakultete.
V bistvu je ena taka zgodovinsko spremenljiva forma intelektualec in tudi ni nujno, da vseh družbah enako funkcionira. Ker meni se ne zdi naključno, da ko pomislimo na tisto figuro intelektualca, ki nekako velja za zgledno, je to francoski intelektualec nekega pravzaprav preteklega obdobja, ki se zelo jasno politično angažira, ki pa pri tem angažmaju nevezan.
Intelektualec naj bi predstavljal nevezanega, torej brezinteresnega političnega angažiranca. Med političnim angažmajem in političnim zastopstvom pa hodimo po nejasni in skoraj da prosojni meji.
Hkrati je pa dejstvo, da seveda intelektualci pripadamo različnim političnim usmeritvam, da so lahko te kampanje pač izrazito, bi rekel, strankarske, če tako rečeva, in predvsem, da obstaja precejšna možnost, vete, tisto, kjer je nekako Sartre prišel recimo v konflikt z mlajšimi levičarji, naprimer s Foucaultom, Deleuzom, je bilo to, da so mu na neki točki učitelj, ne sam njemu, ampak temu tipu angažmaja, ne, da intelektualci prevzemajo nase naloge, ki niso njihove in da se na ta način pravzaprav miselno prisvajajo boje drugih.
Kmalu nam začne drseti na spolskem polju politične higiene intelektualne sfere. V samem bistvu naj bi bil intelektualec avtonomen in neodvisen. In ravno to izhodišče naj bi ga legitimiralo kot tistega, ki ve. Rečeno s Foucaultom kot strokovnjaka, učenjaka. Ali kot ga je natančno opisal Sartre. Nekdo, ki se meša v to, kar se ga ne tiče. Intelektualec je tako po pravilu brezinteresno polje kritične refleksije in po tej definiciji je vsekakor intelektualec nekaj, kar družba potrebuje za neki, recimo temu zdrav razvoj.
V takim družbi, kot je naša, je pa po mojem ta funkcija ključna. Se pravi, jaz mislim, da v Sloveniji po osamosvojitvi, da se tukaj, da te sartrovske funkcije intelektualca, da je ne smemo zatreti, nasprotno, ne. Mi imamo pravzaprav dost nebogljeno in nerazvito civilno družbo, celo opcije, različne politične, si prisvajajo civilno družbo, ne, oziroma se preoblačijo v civilno družbo, čeprav tisto civilna družba ni, ker ne deluje miselno avtonomno, ampak je instrumentalizirana. Porabijo razumnike za to, da se oglasijo takrat in tistih zadevah, ko ustreza neki določeni opcije, drugače so pa tiho. Ne?
Na nevarnost zlorabe intelektualcev oziroma na nejasnost samega označevalca smo opozorili že na začetku prispevka. Na nevarno mešanje interesov političnih struj in intelektualcev pa je opozoril Bourdieu v svojem spisu Odgovornost intelektualcev, kjer je pozval intelektualce naj mobilizirajo neutrudno vsa razpoložljiva intelektualna orožja proti tistim intelektualcem, ki v običajnih situacijah intelektualnega življenja poprimejo za politična in ekonomska orožja, da bi za vsako ceno zmagali v intelektualnih bojih. In s takšnim ravnanjem pogosto pripravljajo zelo realne vojne, v katerih bodo lahko intelektualne boje nadaljevali z drugimi sredstvi. Intelektualec, ki je v službi ljudstva, se tako naj ne bi pustil zapeljati po cenim zvijačam realnega političnega prizorišča. Ravno obratno. Njegov zaščitni znak je ravno nenehno opozarjanje na takšne in drugačne ideološke zablode, ki prepletajo oblastne strukture in centre politične, ekonomske moči, kot tudi samo civilno družbo. Manjkati pa jim ne sme niti samo kritike, ki naj bi bila ena izmed bistvenih lastnosti intelektualcev.
Dejansko imate pa prvič celo vrsto pomembnih vprašanj v družbi, kjer bi vloga intelektualcev bila ključna v tem, da ljudi sploh opozorijo na to, da nek problem obstaja in da ga moramo reševati skupaj, ne pa prepuščati reševanje problema posameznikov. Ne? Drugič, mi lahko pravzaprav vidimo en paradoks v slovenski družbi, pa ne samo v slovenski, obstaja pravzaprav glede enih osnovnih momentov družbene analize konsens, recimo, katera so tista področja, kamor ne bi Slovenci vlagali, da bi bila razvojna. Ne? Tukaj je vlada precejšen konsens. Ali pa na drugi strani imate ta zabavn fenomen 99%. Ne? Velikanska večina ljudi danes ima občutek, da pripada 99%. Kje je torej nasprotnik? Ne? Če pa pogledamo dejanska družbena gibanja in ekonomska gibanja, seveda vidimo, da imate dejansko razslojevanje na razrede, ki tudi približno ne gre po ideji 99% proti 1%. Nasprotno, dobi teh 99% skupaj bi bila najbolj resna politična analoga družbenih sil, ki bi rade trajno družbeno spremembo naredile. Ampak, če hočete trajno družbeno spremembo narediti, tukaj je moja kritika, ne, tiste politične opcije, ki mi je sicer blizu, ne, če vi imenujete to opcijo Združena levica, ne, ste v resnici vnaprej pristali na nek pojem, ki je kompromitiran s tem, kar je demokratska, pa socialistična in komunistična levica v Evropi delala zadnjih 100 let. Ne. In vnaprej si izberete termin, ki mu katoličani ne bodo zaupali, kar je paradoks v času, ko imate za papeža recimo Frančiška, ki je v svoji kritiki recimo Vatikanske kurije po svojih socialnih pogledih, ne, veliko bliže Združeni levici, če govorim o slovenskih strankah, kot pa ne vem katerikoli stranki stare levice ali pa...
Intelektualec naj bi se tako odzival na določene dogodke in družbeno-politične tendence v družbi. A če pogledamo primere iz prakse, vidimo, da so nekateri intelektualci, predvsem v akademskem prostoru, prevzeli popolnoma politično držo napram dogajanjem v družbi. V aferi Stanka Setnikar-Cankar je supervizor razkril ogromne postranske zaslužke nekaterih rednih profesorjev. Razkritje je pokazalo predvsem na strukturne antagonizme visokega šolstva, saj je to sicer področje, ki je finančno močno podhranjeno. Nekatere fakultete so tik pred bankrotom, veliko zaposlenih pa dela v prekarnih in podplačanih pogojih. Odziv akademske skupnosti, ki naj bi jo zastopal in utelešal rektor in univerze, je bil za akademsko sfero popolnoma neprimeren. Namesto, da bi se posvetil vedno večjim razlikam znotraj univerze, je na tiskovni konferenci uporabljal realne politične metode ovajanja in obrekovanja. Obtožil je razkritje supervizorja, medtem ko se notranjih napetosti ni dotaknil. In zdaj se zdi, kot da se nič ni zgodilo. Eden redkih intelektualnih odzivov je bil intervju z Gorazdom Kovačičem, ki je opozoril na prisotnost razrednega boja na univerzi. Je to neki šolski primer slabega političnega intelektualca proti dobrim ljudskim avtonomnim intelektualcem, ki je pravzaprav rojstno mesto intelektualizma? Je to prav razsvetljenska univerza?
Ko nekdo govori kot rektor, govori kot predstavnik neke institucije, ki ima pač neko vlogo v družbenih gibanjih in jo pač razume kot nekdo, ki participira na oblasti. V bistvu. Jaz mislim, da je problem danes vendarle tudi to, da je ta zagotovljena pozicija avtonomnosti intelektualca, da je ekonomsko in politično odpravljena, da je ni več. Ne? Sartre je sad nekega obdobja, ko so bile pravzaprav izobraževalne institucije svete. V tem smislu, da je njihova avtonomija vendarle bila razumljena kot nekaj, kar zagotavlja recimo reprodukcijo demokratične družbe. Mi smo pa danes v nekem obdobju, ko je neoliberalizem zmagal v tem smislu, da so univerze razumljene tehnokratsko, ne, kot produkcija kadrov, ki bodo proizvajali profite, ne, ki bodo pomagali proizvajati profite oziroma ki bi ne prenašali konkurenčno vrednost. Načini promocije, ne, v raziskovanju in na univerzi, kolikor so to javne institucije, se pravi, kolikor je to plačeno iz javnega denarja, so ti mehanizmi so pa samo oponašanje tega istega. Ne. Vi nabirate točke. Te točke so samo, idealistično posnemanje denarja ali pa profita.
Pa recimo, mislim, da univerza ni več sposobna proizvajati nekaj kritično misli na področjih intelektualcev.
Če hočemo ohranjati intelektualizem oziroma neko javno kritično misel in, kar je pomembnejše, se razvijati v zadostni meri, moramo predvsem ohraniti institucionalne pogoje za to. Je to univerza? Kot se spodobi za intelektualce našega kova, ne smemo mimo kritike same univerze kot institucije, ki naj bi nudila zatočišče vsem produktivnim kritikam sveta. Javna in brezplačna univerza nam nič ne pomaga, če so vsebine na njej vedno bolj podvržene zahtevam gospodarstva in tako nekritično reproducirajo mehanično gibanje brez smiselnega sistema.
Mislim, da univerza nikoli to avtomatično ni bila. Vi imate v zgodovini zelo dolga obdobja, ko je bila univerza zelo, sterilna ustanova. Sterilna v tem smislu, da ni bilo nobenega pametnega efekta na javno mnenje od nje. Ne? Danes smo spet v takem obdobju in po mojem predvsem zaradi načina reprodukcije univerzitetnih kadrov, ki je tudi v humanistiki in družboslovju vezana na objave v tako imenovanih relevantnih znanstvenih teorijah, kar je čisto onaniranje, če tako rečem. Intelektualno onaniranje s tem, da mora biti intelektualno v narekovajih.
Je univerza, ki vse bolj slepo sledi zahtevam trga, sploh še sposobna proizvajati intelektualce in s tem neko kritično refleksijo?
Univerza kot institucija ne. Kar nam univerza nudi, je dobesedno samo zatočišče, kjer si plačan nekoliko bolje kot pa tisti prekarni intelektualni delavci, ki to niso mogli postati, ne, in ki so zaradi te svoje ogroženosti veliko bolj ranljivi in tudi veliko bolj kupljivi, je treba reči in priznati.
Zaključne besede bi prepustili Bourdieu, ki nekako najboljše povzame problematiko intelektualcev, ki smo jo osvetlili. Mislim, da bi vsi lahko veliko pridobili, če bi se logika intelektualnega življenja, logika argumentacije in zavračanja razširila na javno življenje. Danes se na intelektualno življenje pogosto razširjajo predvsem logika politike, logika ovajanja in obrekovanja in logika sloganizacije ter falsifikacije nasprotnikovega mišljenja. Dobro bi bilo, ko bi ustvarjalci lahko izpolnili svojo funkcijo javne službe in včasih tudi javne blaginje. Med pisanjem prispevka se je za intelektualca samo okliceval Tine.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.